mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11 mart payshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7 tongi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston oligarxlarining tagiga suv ketgan ko'rinadi. Bir vaqtning o'zida juda taniqli oligarxlarning bir qanchasi turli xil iqtisodiy ayblovlar bilan hibsga olindi, ba'zilari esa mamlakatdan qochib ketdi.
Bu rejimning tabiatidan kelib chiqadi va Karimovning ham albatta bir hukmdor olarak o'sha xarakterdan kelib chiqqan tabiiy bir jarayon deb bilaman bunga.
Samarqandning eng yirik siyob bozori savdogarlari to'lov narxlarining oshganiga norozilik sifatida savdoni to'xtatib qo'yishdi.
O'zgarib bular 1300 so'm chek beraylik. Bayramdan keyin chiqdikka 3900 so'm.
Qirg'iz oqsoqollari AQShdan norozi. Ular qirg'iz prezidentining demokratik tamoyillardan chekinishiga uning AQSh bilan yaqinligi sababchi degan fikrda. Rag'un masalasida Jahon banki hakamlik qiladi. Tojikistonga Rag'un GESi qurilishining ikkinchi bosqichiga doir xalqaro ekspertlar bir xulosaga kelmaguncha bu qurilishni boshlamay turish haqida maslahat berildi. Endi esa Sarvar Usmon tongi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Falastinliklar Isroil bilan bilvosita muzokaralarga kirishmaydi. Tojikiston Oliy sudi jamoati tabliğ tashkilotiga a'zolikda ayblangan 56 kishi ustidan hukm chiqardi. Yevropa parlamenti Belarusda mahalliy polyaklarning kamsitilganini qoraladi. AQSh prezidenti Barak Obama agar zilziladan katta zarar ko'rgan Haitini qayta tiklash uchun xalqaro urinishlar samaraliroq bo'lmasa, bu mamlakatni yangi gumanitar halokatga kutayotganidan ogohlantirdi. Bugun Litva o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qiladi. Falastinliklar Isroil bilan bilvosita muzokaralarga kirishmaydi deb bayonot berdi chorshanba kuni kechqurun Arab davlatlari ligasi bosh kotibi Amir Musa. Aytishicha, bu haqda unga Falastin muxtoriyati raisi Mahmud Abbosning o'zi aytgan. Falastin rahbariyatining bu masalada rasmiy bayonoti hozircha mavjud emas. Avvalroq Isroilning Sharqiy Quddusda yahudiylar mahallalarini kengaytirish rejasidan norozilik ifodasi tariqasida Isroil Falastin so'zlashuvlarini qo'llab-quvvatlamasligi mumkinligini Arab davlatlari ligasi bildirgan edi. Bir necha kun muqaddam Isroil Sharqiy Quddusda 1600 ta yangi turar joy qurajagini e'lon qilgan edi. Falastinliklar va Arab davlatlari Isroilning bu rejasiga keskin qarshilik bildirmoqda. Isroil rejasini yaqin Sharq safarini davom ettirayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden chorshanba kuni yana bir bor tanqid qildi. Uning fikricha, Isroil bu rejasi bilan Falastin bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun muhim bo'lgan o'zaro ishonchga putur yetkazmoqda. Tojikiston Oliy sudi jamoati tabliğ tashkilotiga a'zolikda ayblangan 56 kishi ustidan hukm chiqardi. Sudlanganlardan 23 kishi 3 yildan 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan 33 kishi jarimaga tortildi. Ular to'laydigan jarimaning umumiy miqdori 16 ming dollarni tashkil qiladi. Jamoati tabliğ tashkiloti Tojikistonda 2006 yili ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan. Tabliğchilarning o'zlari siyosiy iddaolari yo'qligini ta'kidlaydilar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama agar zilziladan katta zarar ko'rgan Haitini qayta tiklash uchun xalqaro urinishlar samaraliroq bo'lmasa bu mamlakatni yangi gumanitar halokat kutayotganidan ogohlantirdi. Bu haqda AQSh rahbari Haiti prezidenti Rene Preval bilan Washingtonda o'tkazgan uchrashuv chog'ida bayonot qildi. Barak Obamaning aytishicha AQSh Haitini qayta tiklash ishlarida faol ishtirok etmoqda. Shu kunda Haitida 20 ming nafardan ziyod amerikalik noharbiy mutaxassislar va harbiylar bor. 12 yanvar kuni Haitida yuz bergan juda kuchli zilzila oqibatida 230 ming nafardan ziyod kishi nobud bo'ldi.
Bugungi iqtibos.
Bu sovet davrida ham shunday bir taktika bordi, bor edi. Sal boyib ketganlarni bir tozalab qo'yib va ularning pullarini yig'ishtirib olib, keyin yana bitta bir qatlamga yana shunday imkonlar berib, ular ta boyib bir nuqtaga kelganda yana o'sha boshini daraxtni kallaklaganda ularni kallaklab turgan va shunday bir taktika sovet davrida ham qo'llanilgan. Lekin bugun endi bu narsa juda katta bir masshtabda, katta bir miqyosda qilinyapti. Va albatta avvalgi sovet tajribasi Karimovning ham bugungi hokimiyatni faqat o'zining qo'lida to'plash uchun albatta qilinayotgan ham harakat, hali aytganimizdek qizi va o'zi bu narsani bevosita tamoman yakka hokimlikni yana ham mustahkamlaydigan degan tadbirlardan bittasi bu albatta.
Muxolifatdagi Er demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. U bugun e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalardan birining mehmoni. Bu lavha Toshkentda xabarlarga qaraganda o'sha eng katta boylar orasida qama boshlangani to'g'risida lavhaning matnini xabarlarimiz matnlarini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa parlamenti Belarusda mahalliy polyaklarning kamsitilganini qoraladi. Yevroparlamentning Strasburg shahrida bo'lib o'tgan sessiyasida qabul qilingan rezolyutsiyada Belarusdagi milliy ozchilik polyaklar huquqlari yaqinda kamsitilganidan jiddiy tashvish bildirilgan. Hujjat mualliflari shuningdek rasmiy Minskni Belarus polyaklari uyushmasining fevral oyida musodara qilingan mulkini qaytarib berishga chaqirgan. Milliy ozchiliklarning kamsitilishi Yevroparlament fikricha Belarusda fuqarolik jamiyati va muxolifatga qarshi bosimlar keng ko'lamli ekanligini ko'rsatuvchi bir alomatdir. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai amaliy tashrif bilan Pokistonga safar qildi. Xabarlarga qaraganda Karzai Pokiston rahbariyati bilan Islomobodning Afg'oniston hukumati bilan toliblar o'rtasidagi muloqotiga vositachilik qilish to'g'risida so'zlashuvlar olib boradi. Pokiston yaqinda Afg'onistonda milliy yarashuv jarayoniga ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Afg'oniston Pokistonni o'z hududida Talibonga qarshi yetarli kurash olib bormayotganlikda ayblagan edi. Bundan tashqari, Kabul Islomobodni Taliban harakatining Pokiston turmalarida saqlanayotgan yuqori lavozimli qo'mondoni Abdulg'ani birodar va yana 40 kishini Afg'onistonga topshirishni talab qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Bugun Litva o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qiladi. Vilnius shahrida Litva parlamentining tantanali majlisi bo'lib o'tadi. So'ngra prezident Dalia Grybauskaitė mamlakat xalqiga murojaat qiladi. Bayram tantanalari, Litva qurolli kuchlari paradi, cherkovlarda tantanali ibodat, bayram konsertlari va boshqa tadbirlardan iborat. Litvaliklar bayramida ishtirok etish uchun Vilniusga AQSh, Yevropa Ittifoqi va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan mehmonlar yetib borgan, O'zbekistondan mehmon bor yo'qligi ma'lum emas. Litva o'z mustaqilligini qayta tiklashini sobiq Sovet respublikalari orasida birinchi bo'lib 1990-yilning 11 martida e'lon qilgan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Ketrin Eshton Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Yevropa Ittifoqining tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishlarini ochiqladi. Bu haqda keyingi soatdagi yangiliklarimizda batafsilroq to'xtalamiz. Xabarlar edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizda shu kunlarda O'zbekistonda juda katta shov-shuvga sabab bo'layotgan o'zbek oligarxlarining qamalishi bilan bog'liq mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidentining o'tgan yil Konstitutsiya bayramida aytgan "Bizda oligarxlar ham, kambag'allar ham bo'lmaydi" gapidan so'ng O'zbekiston oligarxlarining tagiga suv ketgan ko'rinadi. O'zmetronom saytining yozishicha, shu yilning o'zida mamlakatda juda taniqli bo'lgan bir qator oligarxlar turli xil iqtisodiy ayblovlar bilan qo'lga olindi va bu xavfni sezgan ularning ba'zilari mamlakatdan qochib chiqib ketishga ham ulgurdilar. Bir qarashda O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi katta kampaniya boshlangandek ko'rinadi, lekin tanganing boshqa tomoniga qaralsa, bu kampaniyaning boshqa jihatlari ham namoyon bo'la boshlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadiriddin.
Aslida Islom Karimovning o'tgan yili Konstitutsiya bayramida aytgan bu gaplari, ya'ni bizda oligarxlar bo'lmaydi deganidan so'ng juda ko'p boylarning paytavasiga qurt tushib qolgan edi. Bu mamlakatdagi o'ta boylar, ya'ni oligarxlar uchun bir signal edi. Bu signalni to'g'ri qabul qilgan ba'zi oligarxlar o'z vaqtida etagini yig'ishtirib, mamlakatdan chiqib ketdi. Ba'zilar esa ulgurmadi va iqtisodiy jinoyatlari uchun qo'lga olindi. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, yangi yilni kutib o'tirmasdan Urugzor dahasidagi Ulgurji Karvon bozori direktori Dmitriy Lim O'zbekistonni tark etgan. Unga bir necha 10 million iqtisodiy zarar keltirganlik aybi qo'yilgan. Konditsionerlar ishlab chiqaruvchi Royson qo'shma korxonasi direktori va menejerlari yangi yilning boshidayoq qamoqqa olingan. Sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Rossiya O'zbekiston Vimbildan qo'shma korxonasida o'tgan yil avgust oyida prokuratura tekshirishni boshlagan edi. Dekabr oyida esa uning faoliyati butunlay to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka korxonaning mas'ul xodimlaridan biri shunday dedi.
Hozirgi paytda bizda tekshiruv ketyapti. Shu haqiqat. Dekabr oyidan beri biz ishlamayapmiz. Endi maqsadi nima bilmadim. Просто tekshirish ketyapti. Yo, tekshirish paytida tergov harakatlari ketayotgan paytda faoliyat hozircha to'xtatilib turdi.
Deydi Vimbildan qo'shma korxonasining mas'ul xodimlaridan biri. O'zmetronomning yozishicha, O'zbekistondagi katta banklardan biri bo'lgan Alp Jamolning egasi, katta oligarxlardan biri Muhiddin Asomiddinov ham kelayotgan xavfni sezib mamlakatdan chiqib ketgan. Hozir uning qidiruvda ekanligi aytiladi. Alp Jamol bankining amaliyot boshqarmasi boshlig'i Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Muhiddin Asomiddinovning qochib ketganini rad etadi.
U odam zakuchiritel deb biz hammamiz ishlayapmiz-da endi. Bizda hech kim haq qochgani yo'q.
Deydi Alp Jamol banki amaliyot boshqarmasi boshlig'i. Xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi yana bir katta oligarxlardan biri Jizzaxdagi Wolfram koni, Namangandagi yog' ekstraksiya kombinati egasi va Capital Bank asosiy muassislaridan biri bo'lgan Botir Ahmedov fevral oyida qamoqqa olingan. Shuningdek, Bekobod metal zavodi direktori Alek Nuriddinov ham qo'lga olingani aytiladi. Biroq zavod xodimi Ozodlik bilan suhbatda Alek Nuriddinovning qamoqqa olinganini rad etdi.
Alek Nuriddinov bilan gaplashsam bo'ladimi? Jurnalist edim, ismim Sadiriddin.
Toshkentga keldim, Sadiriddin aka.
Qachon?
Yaqindagina bir umrimiz bo'ldi chiqib ketishganiga. Siz nima masala bo'yicha gaplashmoqchi edingiz, Sadiriddin aka?
Yo, bir xabar chiqdi, o'shani bir tekshirmoqchi edim. Mana aytilganki, o'sha kishi qamoqqa olindi deyilgan, to'g'rimi yo'qmi?
Kim?
Alek Nuriddinovda.
Yo'q, noto'g'ri.
Noto'g'ri, ishlayapti ular.
Da, noto'g'ri ishlayapti, bekor gap.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston prezidentining bizda oligarxlar bo'lmaydi degan gapidan so'ng mamlakatdagi boshqa bir qancha oligarxlar ham qamoqqa olingan yoki ular mamlakatni tark etgan. Ularning hammasi asosan bir xil ayblov, ya'ni iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqdalar. Bu masalaga bir tomondan qaralganda O'zbekistonda iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi qattiq kurash boshlangandek ko'rinadi, lekin bu masala boshqa boshqa tomondan olib ko'rilsa, kuzatuvchilarga ko'ra, ana shu qamoqqa olinayotgan va qochib ketayotgan O'zbekiston boylari uzoq yillar davomida hukumatning roziligi bilan oligarx bo'lgan shaxslardir. Xo'sh, nega endi bugun ularga qarshi ommaviy kampaniya boshlandi? Buning tagida nima gap bor? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihga murojaat qildik. Birinchi savolimiz shunday bo'ldi: O'zbekistonda hozir qo'lga olinayotgan boylar oligarxmi yoki yo'q?
Avvalo, oligarx degan kalimaning so'zining o'zini ma'nosini qisqacha aytib o'taylik. Oligarx deganim davlat bilan birlashib ketgan, chatchatib ketgan guruhlarning vakillariga aytiladi. Ya'ni davlat bilan birga bu bütün biznesini davlat bilan birga qilgan, o'g'irligini davlat bilan birga qilgan, foydasini, qorini va zararini davlat bilan birga qilgan guruhlarning vakillariga aytiladi. Bular haqiqatan ham oligarxlar, bu bugungi insonlar. Nega bularga qarshi kurashayotganining sababiga keladigan bo'lsak, bu sababni men avvalam har xil bahonalar bilan aytganman. Boy insonlar moddiy jihatdan o'ziga to'q, o'ziga mustaqil bo'lgan insonlar doim diktatorlik bilan boshqarilayotgan rejimlarga tahdid solgan. Ochiq tahdid solmasa ham ular potensial o'sha tahdid manbai bo'lib ko'ringan va haqiqatan ham mustaqil insonlar, ya'ni moddiy davlatga bog'liq bo'lmagan, ya'ni moddiy jihatdan o'ziga to'q va davlatga muhtoj bo'lmagan insonlar doim diktatorlik rejimlariga potensial olarak tahdid o'zida saqlaydi. Shu ma'noda bu insonlar albatta bir ma'noda Karimovning qo'lidan chiqib ketishga balki uringan bo'lishi mumkin yoki Karimovga shunday bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin, jilovini balki qo'lidan chiqargani bo'lishi ham mumkin ba'zilarining. O'shaning uchun shunday kuchli va moddiy jihatdan kuchli insonlarni yo'q qilishi albatta bu rejimning tabiatidan kelib chiqadi va Karimovning ham albatta bir hukmdor olarak o'sha xarakteridan kelib chiqqan tabiiy bir jarayon deb bilaman bunga.
Solih aka, bu masala bo'yicha boshqacha fikrlar ham aytilyapti. Yana bu o'rinda prezident bir o'q bilan bir necha quyonni urmoqchi bo'layotgani aytilmoqda. Birinchidan, oligarxlar o'g'irlagan millionlar evaziga bo'shab qolgan mamlakat xazinasini to'ldirish. Ikkinchidan, ularning ishlarini endi prezident qizlarining ixtiyoriga o'tishi va uchinchidan, qashshoqlik tufayli kundan-kun hukumatga noroziligi oshib borayotgan aholini chalg'itish. Ya'ni mana sizlarning qoningizni so'rib kelayotgan katta iqtisodiy jinoyatchilar ushlandi, endi bu yog'i yaxshi bo'ladi degandek.
Bu taxminlar ham juda to'g'ri va juda haqiqatan Karimovning rejimiga ham, Karimovning o'zining shaxsiga ham mos keladigan taxminlar. Ya'ni bulardan xuddi shuni kutish mumkin. Va haqiqatan ham Karimovning o'zi ham, uning atrofi ham, qizi ayniqsa hozir o'sha sal o'ziga qulay ko'ringan bütün moddiy o'sha manbalarni qo'liga kiritishga urinayapti va juda ko'p, hatto mafiyaning boshliqlari ham bundan shikoyat qiladigan darajaga yetdi. Ya'ni shu qadar moddiy butun manbalarni qo'liga kirita boshladi keyingi 3 yil ichida. Bu albatta butun o'zbek xalqi bilgan bir haqiqat. Shu ma'noda albatta bu taxminlar ham to'g'ri,
deydi Muhammad Soli. Uning aytishicha, diktator tuzumlarda boyib ketayotgan oligarxlarni kallaklab turish odat bo'lgan. O'zbekiston ham bugun bundan istisno emas.
Albatta, bitta tozalab qo'yish o'z aslida bu sovet davrida ham shunday bir taktika bor edi. Sal boyib ketganlarni bir tozalab qo'yib va ularning pullarini yig'ishtirib olib, keyin yana bitta bir qatlamga yana shunday imkonlar berib, ular ta boyib bir nuqtaga kelganda yana o'sha boshini daraxtni kallaklaganda ularni kallaklab turgan va shunday bir taktika sovet davrida ham qo'llanilgan. Lekin bugun endi bu narsa juda katta bir masshtabda, katta bir miqyosda qilinyapti va albatta avvalgi sovet tajribasi Karimovning ham bugungi o'sha hokimiyatni faqat o'zining qo'lida to'plash uchun albatta qilinayotgan ham harakat, aytganimizdek qizi va o'zi bu narsani bevasıta tamamen yakka hakimlikni yana ham mustahkamlaydigan tadbirlardan bittasi bu albatta.
Deydi O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasi raisi Muhammad Solih.
Sadriddin Lavhasiyada O'zbekiston xavfsizlik idoralaridan sizilgan axborotga ko'ra keyingi haftalar ichida Toshkentda hibsga olingan yoki bu tahdiddan qo'rqib xorijga qochib ketgan katta boylar soni ortgan. Hukumatga yaqinlar buni o'g'rilarni jazolash kampaniyasi desa, muxolif ko'z qarashdagilar bu kampaniyada yakka hokimchilikning yanada kuchayuvini ko'rmoqdalar. Biz ushbu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Ozodlik dasturlarini kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandning eng yirik siyob bozorida tijoratchilar bir necha kundan beri savdoni to'xtatib qo'ydi. Bunga savdo shoxobchasi, patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmatlar uchun belgilangan narxlarning bir necha barobarga oshirilgani sabab bo'ldi. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Samarqandlik tijoratchilardan biri Samarqand shahrining Siyob va boshqa bozorlarida savdo shoxobchalari patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmatlari uchun belgilangan narxlarning bir necha barobarga oshirilganidan shikoyat qildi.
Bu 5-chi sinfdan prikaz bergan ekan hokim, shahar hokimi. Direktorga gapiga qaraganda, ilgari bizlar 1300 so'm chek beraylik.
Bu chek deganingiz patta pulimi?
Ha, chekka kelib olib ketaydi. Bayramdan keyin chiqdikka 3000 900 so'm. Men qog'ozni olib keldim, unda pechatam yo'q, shuni ham yo'q. Prosa pechatini aytdi, majlis qildi. Bizga hokim bunday qildi, unday qildi, to'laysizlar. Balla yarimi chiqmadi. Qaradiki, nima yo'q, keladi, pulni terib keladi. Ana shu bilan hozir cho't nimada qo'ydi.
Samarqand bozorlarida savdo shoxobchalari patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmat turlarining narxlari bir necha barobarga oshirilgani sababini bilish maqsadida Samarqand shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan mutasaddi narxlar viloyat hokimi qarori bilan oshirilganini aytdi.
6 martdan bo'lgan u bilan hokimning asosiy spesiyal qarori chiqdi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining topshirig'i bor. Bizga aloqasi yo'q aka, u qonun bo'yicha viloyat hokimi qarori bilan chek patalar hammasi sotga solinadi akajon. Soliq viloyat hokimining vakolatida. Sharof vakolatiga kirmaydi.
Dedi Samarqand shahar hokimiyati rasmiysi. Samarqand viloyati hokimiyati bozorlarda patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmatlar uchun belgilangan narxlar oshirilgani sababini izohlashdan bosh tortdi. Ammo biz bilan suhbatda bo'lgan samarqandlik tijoratchi shahar bozorlaridagi to'lovlar avval Siyob bozorida, so'ng boshqa bozorlarda joriy qilina boshlanganini aytdi.
Qat'iy nazar, qaysi bozorda qaysi nimada bo'lsa ham hammasi, qatiqda ham, naqotda ham, boshqa nechaga ham hammasiga. Aslida bizlarda boshlandi, bizdan oyog'i o'tdi. Ana endi mol bozorda balla gapirdi, sigir balasi bilan kelsa 10,000 onasiga, balasiga 5,000, 15,000 chek berish kerak ekan. Sotadimi, sotmaydimi? Ha, mashinalarga unda narxi undan ham ko'tarib ketgan.
Savdogarlar molini ustini yopib qo'ygan bo'lsa, narsa sotmayotgan bo'lsa, xaridorlar bu mahsulotni qayerdan sotib olyapti?
Kelib iltimos qilib ochib beramiz. Yashincha ochganlar sotaveradi, ochmaganlar yashintirib kerak bo'lsa olib ketadi, o'shada qarab o'tiradi.
Deydi samarqandlik tijoratchi. Unga ko'ra, narxlar oshganiga norozilik tariqasida savdoni bir necha kunga to'xtatgan tijoratchilarning qariyb yarmi 10 mart kuni savdoni qayta boshlagan.
50% ochildi, bugun to'layapti o'sha pulni. O'sha aytganlar chekda to'layapti. 3900 so'm yozilgan.
Deydi samarqandlik tijoratchi. Siyob bozorida tijoratchilarning savdoni vaqtincha to'xtatgani narxlarga ham ta'sir etgan.
Agar Siyob bozorida yopiq bo'lsa, agar boshqa joylardan albatta boshqa qimmatroq narxga oladi-da. Bu bozor iqtisodini nimasi o'zi qoida qonuni shuda. Agar bir joyda agar bo'lmasa, agar ikkinchi joyda albatta harakat qiladiki narxni oshirishga.
Deydi samarqandliklardan biri. Uznews.net sayti xabariga ko'ra, Samarqand bozorida savdo shoxobchalari patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmatlar uchun belgilangan narxlarning keskin oshishiga viloyat hokimi O'ktam Barnoyev 2010 yil 5 mart kuni qabul qilgan 40 raqamli qaror sabab bo'lgan. Hujjatda bitta savdo nuqtasi uchun bir kunda to'lanadigan 800 so'm patta miqdori 3 barobar ko'p, ya'ni 2400 so'm qilib belgilangan. Quruq meva sotuvchilar va qassoblar uchun belgilangan 8400 so'm narx 11 ming so'mdan oshgan. Ayni paytda taroz narxi 500 so'mdan 1500 so'mga ko'tarilgan. Samarqand bozorlarida savdo shoxobchalari patta to'lovi, shuningdek boshqa xizmatlar uchun belgilangan narxlarning oshirilganini sharhlab berish vakolatiga ega emasligini ta'kidlagan shahar hokimiyati mutasaddisi bozordagi jarayonlar farovonlik maqsadida qilinayotganini aytdi.
bozorni bugun rekonstruksiya qilish kerak, bozorni zamonaviy qilish kerak, katta solish kerak, musorovozlar qurish kerak, bitta traktor olish kerak, musorni chiqarish kerak. Hammasi paxta orqasidan bo'ladi bozorni o'zini ishi. Bu birinchi navbatda farovonlik nuqtasidan qilingan narsa. Ikkinchidan endi kechirasiz, bitta olma 4000 so'm bo'lgandan keyin chekki 200 so'm bo'lsa 5000 so'm narsa, akadan to'g'rimi? Bitta olma 4000 sotayotgan bo'lsa-yu 200 so'm chek olsak masalan bizlar. Bir dona olmani ham olmasak masalan, davlat foydasiga. Bu ham nuqta bo'ladi.
Dedi Samarqand shahar hokimiyati vakili.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Mart kuni AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni David Petrus Bishkekka bordi. Bishkekda u prezident Pakiyev bilan Afg'onistondagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qilgan. Hozircha uchrashuvning boshqa tafsilotlari oshkor qilinmayapti. AQSh qo'mondonining Bishkekka tashrifi boshlanishi bilanoq Qirg'iziston oqsoqollar kengashi mamlakatdagi AQSh harbiy transit markazi olib chiqib ketilishini talab qilib bayonot tarqatdilar. Qirg'izistonlik oqsoqollar AQSh bazasining mavjudligi Qirg'iz prezidentining demokratik tamoyillardan chekinishiga asosiy sababchi bo'layotganini iddao qilmoqdalar. Hamkorimiz Elmurod lavhasini tinglaymiz.
AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general David Petreus Bishkekda prezident Bakiyev bilan uchrashdi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyat va AQShning bu davlatni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan tiklash yo'lidagi harakatlari muhokama qilingan. 9-mart kuni Qirg'izistonning Botkent viloyatida AQSh harbiy mashg'ulot bazasi ochilishi haqida ham xabar tarqatilgan edi. General Petreusning Bishkek safari mana shu voqeaga bog'liqmi degan savolimizga Bishkekdagi AQSh bazasi rasmiysi Ricardo Bodin javob bera olmasligini aytdi. AQSh elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, David Petreusning Bishkek safari ertaga ham davom etadi. General Petreus 11-mart kuni Qirg'izistonning Chuy viloyatida ayollar markazi qurilishining ochilishida ishtirok etadi. Bu markaz AQSh moliyaviy ko'magida quriladi. General Petreus Bishkekka kelishi bilanoq Qirg'iziston oqsoqollar kengashi Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish talabi bilan bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, Qirg'iziston prezidentining avtoritarlashuviga va mamlakatning demokratiya tamoyillaridan chekinishiga aynan AQSh bazasi sabab bo'lmoqda. Bu bayonot mazmuni bilan jurnalistlarni Qirg'iziston oqsoqollar kengashi a'zosi Umurbek Umetaliyev tanishtirdi.
Именно военная база США стала охранной грамотой для президента Кыргызстана, которым дается негласная санкция на произвол беззакония.
Aynan AQSh bazasi o'zbilarmonlik va qonunbuzarlikka yo'l qo'yayotgan Qirg'iziston prezidenti uchun kafolatlangan himoya vositasi bo'lmoqda. Xalqaro hamjamiyat mazkur bazaning Qirg'izistondan chiqarilishidan cho'chib, mamlakatimizdagi inson huquqlari buzilishiga, muxolifat liderlarining tazyiq qolinishiga panja ortidan qaramoqda, dedi Umurbek Umitaliyev. Qirg'iziston oqsoqollari fikricha, mamlakat hududida birdaniga Rossiya va AQSh harbiy bazalarining mavjudligi siyosiy vaziyatni ham murakkablashtirishi mumkin.
Совет Аксакалов Кыргызстана требует закрыть базу США на территории аэропорта Манас.
Shuning uchun ham Qirg'iziston oqsoqollar kengashi Manas aeroporti hududidagi AQSh bazasi yopilishini talab qiladi, dedi Umurbek Umetaliyev. Ayni paytda general Petreusning Bishkekka kelishi Qirg'iz jamiyatida bir necha oydan beri davom etib kelayotgan Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarining sovuqlashgani bilan bog'liq munozaralarni yanada kuchaytirdi. 9-mart kuni Rossiya harbiy bazasi ochilishi nazarda tutilgan Botkent viloyati hududida AQSh harbiy markazining ochilishi, mana shu markaz ochilishi e'lon qilingan kunning ertasigayoq AQSh qo'mondonining Bishkekka kelishi, Rossiyaning Qirg'izistonga va'da qilgan 2 milliard dollarlik sarmoyasini berishdan bosh tortayotgani, Qirg'iziston bu sarmoya uchun belgilangan loyihalarni Xitoyga taklif qilayotgani yana jamoatchilik va matbuotda muhokama qilinmoqda. Siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev kuzatuviga ko'ra, bu muhokamalar xulosasini bitta gap bilan izohlash mumkin.
соодалашкан сүткорчулук, саясий сүткорчулук маселелер биздин мындайча айтканда кедергебизди кесип атат.
Siyosiy savdo va siyosiy sudxo'rlik mamlakatimiz obro'sini to'kmoqda. Bu esa boshqa davlatlar bilan ishonchli hamkorlik qilishimizga to'sqinlik yaratadi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayrim siyosatshunoslar esa Qirg'iziston ko'p vektorli siyosat yuritayotgani va AQSh bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish orqali Rossiyaga qaramlikdan qutulish siyosatini olib borayotganini aytadilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Elmurod lavhasi edi. 10 mart kuni Bishkekka borgan AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni David Petreusni qirg'iz oqsoqollari xushlamaygina kutib olishdi. Ular qirg'iz prezidentining demokratik tomonlardan chekinishiga uning AQSh bilan yaqinligi sababchi degan fikrda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, marhamat saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar va forumlarda siz ham ishtirok eting. Ayni paytda bizni studiyamizda ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunusa ishtirok etyaptilar. Demak, Zebunusa, saytimizda qanday yangiliklar, o'zgarishlar, gaplar?
Assalomu alaykum. Demak, mehribon, mana shu kunlarda ko'pchilik o'zbekistonliklar, xususan Xayrulla Hamidovning muxlislari uning ustidan boshlangan o'sha tergov jarayoni tugab, ish sudga oshirilganidan keyin ishning sudda qanday hal bo'lishini kutishmoqda va bizga kelayotgan sharhlar, savollar, xatlarga qaraganda ko'pchilik hozir bir yaxshi bir xabarga umidvor qaysidir ma'noda
ozod bo'lishiga demak
ozod bo'lishiga mana shu umidvorlikdan kelib chiqib biz demak shu bizning saytimizga kirayotganlarning aksariyati o'zini bilvosita yoki bevosita Xayrulla Hamidovning muxlisi uning o'sha diniy ma'rifiy ishtirishlari orqali to'g'ri yo'lga o'sha hidoyat yo'liga kirganini aytayotgan mushtariylar bo'lganini inobatga olgan holda ular uchun bir maxsus so'rov qo'ydik ya'ni yaqin kunlarda Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudida jurnalist Xayrulla Hamidov ishi yuzasidan hukm chiqariladi, sizningcha sud qanday hukm chiqaradi degan ma'noda ular orasidagi o'sha ularni nimani xohlayotgan, nimani kutayotganini oldinroqdan bir sezishga harakat qilishga urindik. Demak, birinchi qo'ygan bu yerda 4 ta imkondan birini tanlash ehtimolini berdik. Demak, birinchi Xayrulla oqlanib sud zalidan ozod etiladi degan demak variant bo'yicha mushtariylarimizning 11% shunaqangi optimistik nekbin bir fikrda ekan. Xayrulla aybdor deb topiladi, ammo avf etiladi deguvchilar soni qariyb 29% tashkil etibdi. Xayrullaga uzoq yillik qamoq jazosi belgilanadi. Deguvchi pessimistlar 22% dan iborat va nihoyat sud hukmini oldindan taxmin qilish imkonsizdir deguvchilar eng ko'pni 38% ni tashkil qilibdi. Demak, shunga qaraganda har qalay Xayrullaning sud zalidan ozod etilishiga umidvorlik, ya'ni avf etiladimi yo ozod qilinadimi ko'proq ekanligini sezish mumkin. Bizga kelayotgan o'sha maktublarda iltimos, shu Xayrulla taqdirini kuzatib boringlar. Biz hammamiz har kuni O'zbekistondan uning taqdiriga oid bir yangilik kutyapmiz degan ma'noda xatlar yozishyapti. Demak, biz bu jarayonni e'tiborsiz qoldirganimiz yo'q, balki deyarli har kuni telefonda oila a'zolari bilan gaplashib turibmiz. Demak, bir katta yangilik bo'lishi bilan albatta biz bu yangilikka qaytamiz. Ayni paytda saytimizda eng ko'p sharhlanayotgan maqolalar ro'yxatida eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatiga o'sha K+ telekanalida O'zbekiston muxolifati lideri, Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih haqidagi hujjatli filmning hujumga kutilmagan bir qanaqadir texnik jihatdan bir hujumga uchraganiga oid maqola eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolaga aylandi. Hozirgacha qariyb 90ga yaqin sharhlar kelmoqda va bu sharhlardan ko'rinayotgan bir muhim bir jihat shundaki, ko'pchiligi shu paytgacha O'zbek muxolifati liderlari haqida deyarli negativ fikrda bo'lgan bo'lgan O'zbek demokratik muxolifati haqida deyarli tushunchaga ega bo'lmagan o'sha O'zbekiston yoshlari o'zlari uchun Muhammad Solihni kashf qilganlarni ko'rish mumkin. O'sha sharhlarda ular har O'zbekistonliklar, o'sha har dunyoning har joyiga tarqab ketgan O'zbekistonliklar bor ekanki, mana O'zbek muxolifatida yetakchi, biz nimaga shu paytgacha bundan bexabar yurgan ekanmiz deb o'zlariga o'zlari dafnom berishyapti va bugun O'zbek xalqini o'sha Muhammad Solih o'sha filmda aytgani kabi zulmga bosh egmaslik va o'sha faqat Allohdangina qo'rqishga oid chaqiriqlariga qo'shilib, endi demak birlashaylik va zulmga qarshi o'zbek xalqi birgalikda yo'q degan ma'noda bir siyosiy faollashuvni kuzatyapmiz. Ayni paytda saytimizda yana bir asosiy mavzu bo'lib qolayotgan o'sha O'zbekistondagi boylarga qarshi
oligarxlar
deymizmi, boylarga qarshi borayotgan kampaniya ham demak mushtariylarimizda juda katta bo'lmasa-da har qanday qiziqish uyg'otyapti. Zotan bu jarayon nihoyatda qorong'u jarayon, buni biz oldin ham aytganmiz va bu o'sha Abdulla Iskandar aytmoqchi qorong'u xonada qora mushuk ovlashga o'xshagan bir vaziyatda biz bu jarayonga oid axborot olishga urinyapmiz va demak shu ma'noda biz mushtariylarimizdan, ayniqsa o'sha biznes doiralariga, hukumat doiralariga yaqin mushtariylarimizdan bizga imkon qadar shu masalaga, shu vaziyatga, manzaraga oydinlik kiritishda yordam berishlarini so'ragan va o'z fikr mulohazalari, o'zlarida bor axborotni, informatsiyani o'sha ozodlikda sharh shaklida ozodlikka yuborishlarini so'ragan bo'lardik. Zotan bu faqatgina bir alohida olingan guruhlar taqdir ustida borayotgan jarayondan kattaroq jarayonga o'xshayotir. Shu ma'noda biz demak aziz mushtariy, aziz tinglovchi, sizdagi axborot, sizdagi demak imkonlar, ma'lumotlarga muhtojmiz. Shu ma'noda bizga ozodlik saytiga o'sha darvoza.com orqali yoki ozodlik.org orqali kirib sharhlarda o'zingizda bor axborotlarni yo'llang. Ayni paytda yana bir bor eslatib o'taman, ozodlikda nafaqat o'qish yoki bahsda qatnashish imkoningiz bor, balki ozodlikka o'z audio, video va foto suratlaringizni jo'natish va ularni jamoatchilik bilan, ozodlik sayti mushtariylari bilan bo'lishish imkoningiz ham bor. Buning uchun o'sha bosh sahifamizda turgan tasvir bizdan, taqdim bizdan tugmasini bosish yoki mobil muxbirlar deb nomlangan sahifamizni ochsangiz bas, o'sha yerdan demak yo'l yo'riqlarini hammasini topib olasiz. Demak mehribon saytimizni bundan keyingi boyishida biz mushtariylarimiz bilan yaqindan hamkorlik qilishga umid qilib qolamiz.
Demak, rahmat sizga bunisi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 10 mart kuni Dushanbeda o'tkazilgan uchrashuvlardan so'ng Jahon bankining mintaqaviy rahbari Rog'un GESi qurilishining 2 bosqichiga doir xalqaro ekspertlar bir xulosaga kelmaguncha bu qurilishni boshlamay turishni maslahat berdi. Mavzu tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Jahon banki mintaqaviy raisi Moto Koneshi Tojik prezidenti Momali Rahmon bilan muloqotining asosiy qismi Rog'un loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish va GES qurilishini davom ettirish atrofida bo'lib o'tganini bildirdi. Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng ko'p sonli jurnalistlar oldiga chiqqan Koneshi Rog'un qurilishi 2 muhim bosqichni o'z ichiga olishini ma'lum qilib, GES qurilishining 2 bosqichini davom ettirish uchun Tojikistonning kuchi yetmasligini ta'kidladi.
Is built in 2 phases. One is phase one, which is a smaller, what we call run-of-the-river hydro system, much like Sangatuda.
Ko'pchilikka ma'lumki, GES loyihasiga binoan uning qurilish jarayoni 2 bosqichni o'z ichiga olgan. Tojikiston bu gidroinshoot qurilishining 1 bosqichini uddalay oladi. Chunki Rog'unning iqtidori deyarli Sangtuda 1 GESi bilan baravar. Ammo 2 bosqichi, ya'ni dunyodagi eng baland to'g'on qurilishini o'z ichiga olgan hal qiluvchi bosqichda Tojikistonga tashqaridan qo'shimcha sarmoya zarur bo'ladi, deya ma'lum qildi Koneshi. Jahon banki rasmiysi Tojikiston davlat rahbari bilan aynan Rog'un loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasidagi masalalar yuzasidan kelishib olish maqsadida uchrashganini bildirib, xalqaro ekspertlarni tanlash uchun taxminan 3 oy vaqt lozim bo'ladi, deya ta'kidladi. Moto Koneshi Tojikiston prezidenti Momali Rahmon GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni so'rab, ancha vaqt avval Jahon bankiga murojaat etganini ma'lum qilar ekan, Jahon banki tomonidan Rog'un loyihasiga iqtisodiy va ekologik baho berish uchun zarur mablag'ni topish biroz cho'zilib ketganini bildirdi. Konishining gapiga qaraganda, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Jahon bankidan Rog'il loyihasi kelgusi 18 oy mobaynida xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, uning natijalari albatta Markaziy Osiyodagi daryolar quyusida joylashgan davlatlarga taqdim etishni so'ragan. Ayni paytda Jahon banki rasmiysi Rog'il loyihasi yuzasidan xalqaro ekspertiza jarayonini boshlash uchun lozim mablag' ajratilganini ma'lum qildi. Jahon banki bir necha yildirki Rog'inni xalqaro ekspertizadan o'tkazishga va'da berib kelsa-da, har gal noma'lum sabablar bilan bu va'da ijrosini kechiktirmoqda. Jahon banki rasmiysi Konishi o'z idorasining Rog'in loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishga doir bu galgi qarori qat'iy ekanini ta'kidlab, bu ish mintaqa vaziyatini nazarga olgan holda qo'shni mamlakatlar talabi bilan amalga oshiriladi deya uqtirdi.
If the project is proven to be viable, sustainable and economically and environmentally sustainable, that the World Bank would assist the Tajik authorities in creating an international consortium.
Hozircha Tojikiston Rog'in maydonida gidroinshoot qurilishiga tayyorgarlik ishlarini davom ettirib turishi mumkin. Ammo GES qurilishi bilan bog'liq asosiy ishlar Rog'in loyihasi xalqaro ekspertlar tomonidan o'rganilib, tasdiqlanganidan so'ng amalga oshirilishi lozim. Agar mazkur GES loyihasi ekologik va moliyaviy jihatdan yashovchan ekanini oqlay olsa, u holda Jahon banki Tojikistonga moliyaviy yordam ko'rsatadi va bu gidroinshoot qurilishi bo'yicha xalqaro konsorsium tuzishga ham ko'maklashadi. Bu borada Tojikiston hukumati bilan kelishib olganmiz, dedi Konishi. Tojikistonning yon qo'shnisi O'zbekiston anchadan buyon Rog'inning mintaqa ekologiyasiga xavfli gidroinshoot ekani va bu GES loyihasi albatta xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini talab qilib kelmoqda. Ammo Tojikiston hukumat rasmiylari ham GES loyihasi bo'yicha mutaxassislar ham O'zbekiston iddaolarining asossiz ekani va Rog'in tojiklar yerida mamlakatning o'z resurslari evaziga qurilajagini ta'kidlashdan charchamaydilar. Bir qator xalqaro tashkilotlar va Rossiya kabi davlatlar Tojikiston Rog'in qurilishida albatta qo'shnilar talabini e'tiborga olishi lozimligini ta'kidlashadi. Bunday talablar bir necha marta Jahon banki tomonidan ham yangragan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda ommaviy axborot vositalariga doir mavjud qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga hozirlik ko'rilmoqda. Bu haqda Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma yig'ilishi chog'ida ma'lum qilindi. Qonunchilik palatasi deputatlariga ko'ra, matbuotga doir mavjud qonunlarga o'zgartirishlar kiritish, axborot xavfsizligini kuchaytirish va o'zbek xalqining milliy manfaatlarini ta'minlash zaruratidan kelib chiqadi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra, erkin bo'lmagan mamlakat sifatida aytib kelinadigan O'zbekistonda matbuot erkinligi abgor holatda ekani ta'kidlanadi. Shunday vaziyatda qonunchilikda kutilayotgan o'zgarishlar jurnalistlar faoliyatida naqadar aks etadi? Hamkasbim Nodir Shams ayni savollarga javob izladi.
Bugungi kunda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari faoliyatiga aloqador 10 dan ortiq qonunlar amal qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu qonunlar matbuotning erkin faoliyati uchun normal sharoitlar yaratadi. Senzura qat'iyan taqiqlanadi. Ammo asl vaziyat mutlaqo o'zgacha ekanligi, mamlakatda erkin matbuot mavjud emasligi xalqaro tashkilotlar hisobotlarida bot-bot ta'kidlanadi. Jumladan, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'z erkinligi indeksi bo'yicha O'zbekiston 175 mamlakat orasida 160-chi o'rinni egallaydi. Sobiq shuro respublikalari ichida O'zbekistondan abgorroq holat Turkmanistondadir. Bu ikki repressiv mamlakatlar jahondagi erkin matbuotni ta'qib etuvchi eng yomon jamiyatlardan deb e'tirof qilinadi va vaziyatni yaxshilashga harakat ham qilmayotgan davlatlardan deyiladi tashkilot hisobotida. Matbuotga doir qonunchilikka kiritilishi ko'zlanayotgan o'zgarish va qo'shimchalar esa jurnalistlar faoliyatini yanada qiyinlashtiradi degan xavotirdalar soha mutaxassislari. Ferganaru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham aynan shu fikrda. O'zbek parlamentining ehtimol tutilgan qarori jurnalistlar manfaatini qanchalar ko'zlaydi deb so'radim undan.
Если речь идет об усилении ответственности и об усилении режима, так сказать, ну, противодействия терроризму.
Agar so'z mas'uliyatni kuchaytirish va terrorizm, ekstremizmga qarshi turish haqida borayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan fikr kelib chiqadiki, bu jurnalistlar foydasiga bo'lmaydi. Hozir O'zbekistonda amalda bo'lgan ommaviy axborot vositalariga doir qonun yetarlicha liberal. Boshqa rivojlangan mamlakatlardagi kabi axborot olish huquqi kafolatlangan. Jurnalist va uning manbalari himoyalangan. Hammasi qog'ozda yaxshi yozilgan, ammo voqelikda nimani ko'ryapmiz? Eng yangi misol Rossiyaning axborot portali Lenta.ru'da bir xabarcha paydo bo'ldi. birodamning soqoli nega o'sib yotgani, u vahobiy va terrorist ekani yoki yo'qligini ma'lum idorada uzoq tushuntirgani va u odam hujjatini almashtirishi jarayonida shunday so'roqlarga tutilgani to'g'risidagi bir xabarchi edi. O'zbek provayderlari shu zahoti bu ancha obro'li Lenta.ru axborot agentligiga blokirovka qo'yishdi. Endi bu portalga faqat proksi orqali kirish mumkin. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda nomaqbul axborot uchun real senzura mavjuddir. Fikrimcha, bu sohada mamlakatda hech narsa o'zgarmaydi. Shunday holat davom qiladi.
Там действует цензура на нежелательную информацию. Я думаю, что действовать она будет и дальше. Вряд ли тут что-то изменится.
Kutilayotgan bu qaror faqatgina salbiy oqibatlarni ko'zlamas, balki ijobiy qadamlar ham kutilar.
По всем последним признакам поведения узбекских властей ничего хорошего ждать не приходится.
O'zbek rasmiylarining so'nggi harakatlari misolida jurnalistlar faoliyatida yaxshi narsalarni kutib bo'lmaydi. Tuzum o'zini o'zi burchakka qadab qo'ymoqda. O'zbekiston axborot olish imkonsiz bo'lgan qora tuynikka aylanib bormoqda. Hatto mana bu so'nggi oligarxlarning qamalishi bo'yicha ham bazo'r nimadir xabar topa olyapmiz. Odamlar amalda biror narsa deyishdan qo'rqishadi. Jurnalistlar ishlashdan qo'rqishadi. Amaldorlar ham, rejim qurbonlarining o'zi ham jurnalistlar bilan aloqa qilmaydi. Bir so'z bilan bu bir qora tuynuk.
Чиновники и сами жертвы режима не идут на контакт с журналистами. То есть это просто чёрная дыра.
Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov bilan suhbat edi. Umuman O'zbekistonda, ayniqsa 2005-yil may voqealaridan so'ng mustaqil jurnalistlar uchun faoliyat olib borish imkoniyatlari yil sayin yomonlashgan. O'nlab mustaqil jurnalistlar va xorijiy radiolar mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'lishgan edi. Ayni paytda 10 ga yaqin jurnalist hibsda qolmoqda.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz: e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimizni xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. Gresiyada kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron Yevrozonasiga kirgan boshqa davlatlarni yevro qadri pasayishini oldini olishning yangi yo'llar topish xususida bosh qotirishga majbur qildi. Hozirda Yevrozonasida xalqaro valyuta jamg'armasi kabi moliyaviy tashkilotni tuzish taklif qilinmoqda. Bu taklif ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otayotgani ham kuzatilmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Yevropa komissiyasining 9-mart kuni Bryusselda boshlangan yig'ilishida Yevrozonasida Yevropa valyuta jamg'armasini tashkil etish taklifi ko'pchilik diqqatini o'ziga jalb qildi. Bu fikrni ilk bor Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schauble 6-mart kuni rasmiy uchrashuv paytida aytdi. Unga ko'ra, Gretsiyada yuzaga kelgan kabi moliyaviy bo'hronga qarshi kurashish uchun Yevropa davlatlari xalqaro valyuta jamg'armasi singari o'zining moliyaviy tashkilotiga ega bo'lishi kerak. Yevropa valyuta jamg'armasining vazifasi xalqaro valyuta jamg'armasi singari Yevrozonasiga a'zo bo'lgan davlat bo'hronga yuz tutgan paytda so'nggi vosita o'laroq yordam qo'lini cho'zadi. Yevropa ittifoqining matbuot vakili Amadeo Altafaj Tardio Bryusselda jurnalistlarga bo'hrondan avval uning yuzaga kelishi ehtimolini tan olish va uni bartaraf etish choralarini ko'rish muhim ekanini aytdi.
We are in a very open discussion at this point in time considering ways and means to be more effective.
Hozirda biz bo'hronli vaziyat yuzaga kelsa, unga bevosita aralashish, shuningdek, bunday vaziyat yuzaga kelishini bartaraf qilish yo'llari, unga qarshi samarali va preventiv choralar ko'rish masalasini ochiqchasiga muhokama qilyapmiz. Men preventiv choralar ko'rish masalasi o'ta muhim ekanini alohida ta'kidlamoqchiman. Shu bois e'tiborni Yevrozonasiga a'zo davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash masalasiga qaratmoqchimiz, dedi Yevropa Ittifoqi matbuot vakili. Tardio, Yevropa valyuta jamg'armasi Gretsiyani moliyaviy bo'hrondan qutqarish uchun tuzilmayotganini, aksincha, uni tuzish uchun vaqt kerakligini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Gretsiya hukumatining barcha qarzlari qariyb 400 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ayni paytda 8 mart kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish taklifini yaxshi va qiziq deb uni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Biroq Germaniya rahbari Yevropa valyuta jamg'armasiga kim pul qo'yishi, bu jamg'arma Yevropa Ittifoqi strukturalari, xususan Yevropa komissiyasi va Yevropa Markaziy bankidan qanchalar mustaqil bo'lishi kabi masalalar puxta ishlab chiqilishi kerakligini aytdi. Angela Merkel fikricha, Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish uzoq vaqt davomida kelishuvga erishilgan va katta qiyinchilik bilan ratifikatsiya qilingan Lissabon shartnomasiga tuzatish kiritilishini talab qiladi. Ayni paytda Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish taklifiga qarshi chiqayotganlar ham bor. Xususan, Yevropa Markaziy bankining boshqaruv kengashi a'zosi Yurgen Stark bu taklifni keskin tanqid qildi. Stark fikricha, bunday moliyaviy tashkilot tuzilsa, hukumatlar unga orqa qilib, sarf xarajatlarini ko'paytirishi mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rossiyada mardikorlik qilayotgan asli Buxoraning Jondor tumanidan bo'lgan Sheralaka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, O'zbekistondan Rossiyaga yetib kelguncha Qozog'iston hududida o'zbek mardikorlari ko'plab muammolarga duch kelishi haqida gapirdi. Sheralaka Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning mart oyida O'zbekistonga kutilayotgan tashrifi chog'ida ushbu muammolar muhokama qilinsa degan umidni bildiradi.
Mana kecha radioda eshitdim, bu O'zbekistonga Qozog'iston prezidenti tashrif buyurishini. Men aytmoqchi edimki, shu Qozog'istondan toki Rossiya kelgancha yurtdoshlarimiz qanchalik azob ko'rib kelishini nazarga olsa, agar ana bu Qoraqalpoqdan boshlanadi temir yo'l, bu temir yo'l nimasi binogacha, binodan keyin avtobusga bilet oladi. Azroq yo'llar bilan kelaman deb yurtdoshlarimiz. Keyin Aktyubinskidan Iletskiy, Tamojna. Ana shu yo'llar juda ham yomon bo'lib ketdi. Qoraqalpoqdan boshlanadi. Bu xuddi bo'riday talaydi.
Sheralaka kim talaydi?
Militsiyaga.
Bu Qozog'iston hududida bo'layotgan gaplar.
Ha. Bizani o'zimiz tamojna yaxshi, biron nima so'ramay o'tkaradi, rahmat. Ana bu Qozog'iston tamojnasidan boshlanadi. Birinchi o'zini pulini ham olmaydi. Manga rus puli to'g'ri 500 rubl deydi. Har bir nimadan 1.5 sutka poyiz yuridi. 1.5 sutka mobaynida shu o'zimizni yurtdoshlarni oxirgi Rossiya kirish oldidan oxirgi pulini to'lamoqdan bo'ladi. Mani yurtdoshlarim Buxoro shu to'g'ri Samarqandgacha bo'lgan aholi shu yildan keladi. Bir shularni xavfsizlik ta'minlab Toshkentdan ham to Moskvaga keladigan shu azob yetkiladi yo'llarda. Nursulton Nazarboyev kelayotgan bo'lsa, prezident o'zi prezidentdan, Islom Abdug'ani Ishkarimovdan, keyin Nursulton Nazarboyevdan bu buni oldini oladi deb. Shularni yechimin topish uchun odamlarning xavfsizligini ta'minlasa.
Toshkentlik 79 yoshli Abduvalota O'zbekistonda pensiya puli oshirilishi borasidagi prezident farmonlari amalda deyarli ishlamasligini kuyinib gapiradi.
O'tgan yili 1-dekabrdan oylik va pensiya 12% oshirildi degan farmon chiqdi. Aslida qanday bo'ldi? Qanday oshdi? Ishlatish koeffitsienti qo'llanib, oylik ish haqi kamayib ketganligi tufayli kam miqdorda pensiya oladiganlarniki 12% emas, 6-7% oshdi xolos. Ko'p miqdorda pensiya oladiganlarniki farmondagi 12% oshdi. Hani vazirlik aytgan kam miqdordagi pensiyani yuqori miqdordagi pensiyaga tenglashtiramiz degan va'dasi. Axir teskarisi bo'ldi-ku. Qandaydir chala savod mansabdor prezident bergan luqmani qariya og'zidan tortib oldi. Ijtimoiy ta'minot vazirligidan so'raganda biz pensiya tizimini Moliya vazirligiga topshirdik. Bu to'g'ridan ma'lumot berolmaymiz deyishdi. Moliya vazirligi bo'lsa bundan xabarimiz yo'q deyishdi. Albatta prezidentimiz ko'p yillardan beri ijtimoiy ta'minot vazirligi tomonidan yo'l qo'ygan xatolardan, xiyonatdan, nohaqlikdan, adolatsizlikdan xabarlari yo'q. Borlarini ko'pmi ozmi berib ketdilar. Lekin oylik pensiya 6-12% oshgani bilan narx-navo tez-tez bemalol tortinmasdan xohlagan foizda oshib boryapti. O'tgan yili 1 oktabrda gaz narxi 23% oshdi va shunga o'xshash sovuq suv, issiq suv, elektr energiya va boshqalar yuqori foizga tez-tez oshib borilyapti. Bu prezident berganlarini yuvib ketyapti. Bundan prezidentni xabarlari bormi yo'qmi bilmayman.
Navbatdagi suhbatdoshimiz hozirda Rossiyada ishlayotgan kelajakda siyosatshunos bo'lish niyatida yurgan 22 yoshli o'zbek yigiti Ziyobek bo'ldi.
Bir ikkita universitetga borsam, yo'q, O'zbekiston grajdanimisan, yo'q, bizlarga o'qish mumkin emas. Tepadan qo'ymaydi. Mumkin emas, O'zbekiston grajdan deb javob beryapti-da. O'qishga qiziqib, o'qish bir ikkita universitetga borib ko'rdim. Surishtirdim munislar.
Nima deyshti? O'zbekiston fuqarolarini biz qabul deyshtimi?
Ayrimlar aytdi, Cheris pasalsa kelasan dedi. Ayrimlar aytdi, O'zbekiston fuqarosini yo'q, bizlar hozircha birimini mumkin emas bizlar universitetimizga deb javob berdi. Keyin boshqa nima desam bo'ladi? Boshqa gruzinlarni so'radim, masalan, Gruziya grajdanidan keyin Qirg'izistondan so'radim, faqat Gruziya bilan O'zbekistonga mumkin emas. Qolganlar mumkin deb javob beryapti ayrimlari. Siyosiy aloqa bo'lsa kerak-da, shuning uchun. Yo, opa, siyosat shunaqa qiziganman, qo'rqaman.
Nima qilasiz?
Qo'rqaman ochiq aytishga, ochiq oydin aytishga.
Nimani ochiq aytishga qo'rqasiz?
Ochiq oydin aytishga qo'rqaman men. Shuning uchun.
Nima uchun qo'rqasiz?
O'zingiz bilasiz.
Yo, men qayerdan bilay? Siz Moskvada bo'lsangiz, men Pragada bo'lsam, qayerdan bilaman bundan qo'rqishingiz?
Siyosatga aralashib, baba, qo'rqinchlar.
Siyosatga aralashishdan qo'rqasizmi? Kelajakda yana siyosatshunos bo'lmoqchimisiz?
Siyosatga qiziqaman, qo'rqaman deb shunisi bor deysiz.
Pokistonning Balojiston mintaqasida yashayotgan asli surxondaryolik Abdulhaq Haqqoniy o'zbekistonlik muhojirlar muammolari haqida Ozodlik orqali avval ham chiqishlar qilgandi. Abdulhaq Haqqoniy O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotganliklarini aytib, hamon ularning holidan xabar oladigan biror kimsa topilmaganidan o'kinadi.
Bizda albatta O'zbekiston muhojirlaridanmiz, taqriban 20 ming uy Pokistonning Quetta shahriga, Balochiston viloyatining Quetta shahriga yashaymiz. Albatta 2-asrda 80-90 yil ilgari O'zbekistondan keyin Afg'onistonga muhojir bo'lganmiz bizlar. Afg'onistondan keyin albatta Afg'onistonda chegarada bizlar hozir Pokistonning Quetta shahriga yashaymiz.
20 ming aholi hammasi bular o'sha o'zbekistonlik muhojirlar. Shunaqami?
Hammasi o'zbekistonlik, surxondaryolik, hammasi o'zbekiston muhojirlaridan bo'ladi. Surxondaryolik hozir hammasi Qo'ng'irot qavmlaridan. Qo'ng'irot ya'ni Olmaotadan, Olmaotadan. Chunki bizlarga hech kim hali ahvol so'ramaydi bizlardan. Bizlarga hozir hech yerdan bir ko'mak, yordam kelmaydi. Na boshqa biror Pokiston davlatidan, na O'zbekiston hukumati ham hozircha bizlarni hech bir yo'qlagan emas. Bizlar shunda qiyinchilikdan, tushkunlikdan oramayotgan kun kechiramizki, bizlarni hozirgacha hech kim bir yo'qlagan emas.
Qanday muammolar bor endi? Sizlarni o'sha muhojir sifatida nimalar qiynayapti?
Hozirgacha bizlar bir boshqa mamlakatlarga safar qilolmaymiz. Bizlar Kuvaytdan tashqari chiqolmaymiz. Kim bizlarga bir fuqarolik sifatida yo'q. Ana shu qiyinchiliklar albatta bizlarga mana Makkatulloh haj mavsumiga bizlar bora olmaymiz. Garchi fuqarolik yo'qligi jihatdan sababli. Ana shunda qiyinchiliklar bizlarga ruxsatdan keyin hozirgacha bizlarni hech kim bir yo'qlagan emas. Biz ham orzu qilamizki, dunyolarni chakar o'sak, borib haj Makkatullohga borsak, ya'ni haj qilsak. Keyin albatta mana O'zbekistonda bizlarni shunda qarindoshlarimiz bor, qavmlarimiz shu yerga qolgan, ular bilan borib uchrashsak degan niyatdamiz. Hozirgacha bizlar telefon orqali gaplashib turibmiz.
Demak, sizlar O'zbekistonga ham bora olmaysizlar hozir?
yo'q, hozir borolmaymiz. Buning uchun bizlarda hech O'zbekiston fuqaroligi ham bizlarni qo'limizdan ketgan. O'zbekiston fuqaroligi ham yo'q, Pokiston fuqaroligi ham yo'q. Xo'sh, shunda borolmaymiz O'zbekiston. Bizlar hozir O'zbekiston hukumatidan bir yordam so'raymiz. O'zbekiston hukumati bizlarga yordam bersa, albatta mana Islomobodda O'zbekiston elchixonasi bor. Xo'sh, bizga ham unga murojaat qildik, u ham bizlarga bir hujjat ko'rsatmadi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.